สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับนานานัตเต้และนี่คือ Sit Down and Write Podcast ตอนที่40อ่านเขียนเรียนรู้ค่อยๆเติบโตไปด้วยกันค่ะคุณเคยติดอยู่กับคำถามที่ว่าไม่รู้ว่าต้องทำยังไงไม่รู้ว่าต้องเดินหน้าต่อแบบไหนบ้างไหมคะเป็นเสียงวนเวียนซ้ำๆอยู่ในหัวแบบนั้นถ้าเคย Podcast วันนี้มีไว้สำหรับคนที่ยังสับสนและไม่พบคำตอบของสิ่งที่แสวงหาค่ะฉันไม่รู้ว่าฉันต้องการอะไรฉันไม่รู้ว่าต้องทำยังไงชีวิตมันถึงจะดีกว่านี้ฉันไม่รู้ว่าจะไปถึงจุดที่ฉันอยากจะเป็นได้ยังไงฉันไม่รู้จะเริ่มตรงไหนไม่รู้จะเริ่มยังไงไม่รู้ตอนเรายังเล็กเราคิดว่าพอโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เราคงจะมีคำตอบให้กับทุกอย่างเราจะรู้ว่าวิธีบริหารประเทศที่ดีต้องเป็นยังไงเป็นผู้นำที่ดีต้องเป็นแบบไหนเราจะสามารถบอกชื่อดาวบริวารของดาวพฤหัสได้ครบทุกดวงแล้วถ้าร่างกายเกิดเจ็บปวดขึ้นมานะเราจะรู้วิธีดูแลตัวเองเพื่อไม่ให้กลับมาเจ็บปวดอีกได้โอ้ช่างเป็นความคิดแบบเด็กน้อยจริงๆเลยพอโตเป็นผู้ใหญ่ถึงได้รู้ว่าไม่หรอกผู้ใหญ่ไม่ได้มีคำตอบให้กับทุกเรื่องจริงอยู่ว่าคำตอบของเรื่องส่วนใหญ่อะแค่พิมพ์ Google ก็ได้คำตอบแล้วแต่กับเรื่องบางเรื่องถึงเป็นผู้ใหญ่ก็ใช่ว่าจะมีคำตอบให้ได้คำตอบของคำถามบางคำถามก็ทำได้เพียงแค่แนะนำให้คำแนะนำเท่านั้นส่วนการจะได้คำตอบมาหรือไม่ก็มีแต่คนตั้งคำถามเท่านั้นที่ต้องลงมือทำเริ่มต้นแสวงหาและค้นหาคำตอบของตัวเองคงดีนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นคนคิดมากแบบว่ามองดูผลงานชิ้นใหม่ของคนที่เราชื่นชมเขาออกผลงานชิ้นใหม่อีกแล้วอ่ะส่วนเรายังไปไม่ถึงไหนเลยแล้วถ้าเกิดทำไปเราไม่มีใครสนใจเราเลยล่ะแล้วถ้าเงินที่ลงไปเนี่ยมันหมดไปเลยเปล่าๆล่ะถ้าเกิดว่าเราทำแล้วคนเห็นว่าเราเป็นคนเห็นแก่เงินล่ะมองเราเป็นคนไม่ดีล่ะถ้าเราโดนวิจารณ์ไม่ดีล่ะก็ยิ่งตอบตัวเองไม่ได้เลยสักข้อนับวันก็ยิ่งมีแต่จะจมอยู่กับความไม่รู้อยู่ต่อไปแล้วก็ไม่ได้เริ่มลงมือทำอะไรสักอย่างสักทีในหนังสือเต่าของโอโชได้เขียนไว้ว่าเต๋ากล่าวว่าแม้ท่านจะไม่รู้แต่ถ้าการไม่รู้นี้เป็นของท่านมันก็ยังจะดีซะกว่าเพราะอย่างน้อยมันก็เป็นของท่านและมันมีความบริสุทธิ์ที่จริงเราไม่จำเป็นต้องเจ็บปวดเพราะความไม่รู้เลยค่ะเพราะความไม่รู้เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานสร้างสรรค์อยู่แล้วเวลาเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่เราก็เพียงแต่รู้คร่าวๆเท่านั้นเองยังไม่มีใครต่อจิ๊กซอว์เสร็จสมบูรณ์ได้ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มต้นโครงการหรอกคนที่สามารถบอกได้ว่าต้องทำอะไรยังไงตรงไหนแสดงว่าอ๋อก็เขาเคยทำงานทำนองนี้มาก่อนไงโครงการนี้มันไม่ได้ใหม่ถอดด้ามสำหรับเขาแต่กับเราที่ยังเป็นมือใหม่หน้าใหม่ยังไม่เคยทำอะไรพวกนี้ก็ย่อมต้องมีสิ่งที่ไม่รู้มากมายอยู่แล้วเป็นธรรมดาเรื่องงานเรามีสิ่งที่เราไม่รู้เราก็ดันด้นหาคำตอบเพื่อทำงานนั้นให้สำเร็จลุล่วงจนได้เพราะว่านั่นก็คือว่าเราเป็นคนมีความรับผิดชอบในเมื่อรับปากเจ้านายรับปากลูกค้าไปแล้วว่าจะทำเราก็รับผิดชอบขจัดความไม่รู้ออกไปแล้วก็สามารถผลิตจนได้งานดีๆสำเร็จออกมาแล้วนับประสาอะไรกับเรื่องชีวิตคะยังจะมีงานอะไรที่สร้างสรรค์ไปกว่าการสร้างชีวิตตัวเองอีกหรอคะชีวิตของตัวเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่นโปรเจกต์ของใครก็มีแต่เพียงคนคนนั้นคนเดียวที่จะเข็นมันออกมาจากตัวให้ได้ชีวิตของเราเองโปรเจกต์ของเราเองไม่ว่าจะร้านของตัวเองผลิตภัณฑ์ของตัวเองบริษัทของเราเองแอปที่เราอยากทำหนังสือที่เราอยากเขียนชีวิตที่เราอยากมีความฝันยิ่งใหญ่หรืออาจจะเป็นความฝันเล็กๆโปรเจกต์พวกนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องของใครมันเป็นเรื่องของเราแค่คนเดียวแล้วทำไมพอมันเป็นเรื่องของเราคนเดียวในสมองมันถึงได้มีแต่เสียงพูดว่าแต่ฉันไม่รู้ว่าต้องทำยังไงฉันไม่ได้รู้ฉันไม่รู้ว่าต้องเริ่มตรงไหนฉันไม่รู้เลยตกลงนี่มันใช่ความไม่รู้จริงไหมหรือมันคือความกลัวไม่กล้าลงมือทำกันแน่ความจริงแล้วนะคะถึงเราไม่รู้อ่ะก็ไม่เป็นไรเลยแค่อย่าให้ความไม่รู้มาหยุดเราอยู่กับที่อย่าให้มันหยุดจนเราไม่ลงมือทำอะไรสักอย่างคือนัดอะจมอยู่กับความไม่รู้อยู่หลายปีก็ค้นพบวิธีจัดการความไม่รู้ของตัวเองแล้วล่ะค่ะก็คือทันทีที่เสียงในหัวเริ่มจะพร่ำบ่นว่าไม่รู้ก็ให้หยิบกระดาษขึ้นมาเริ่มต้นจาก1 เขียนใส่กระดาษออกมาเลยว่ารู้อะไรบ้างไม่รู้อะไรบ้าง 2. สิ่งไหนที่รู้ให้ลงมือทำเลยทันทีส่วนสิ่งไหนที่ไม่รู้ต้องแยกออกมาว่าจำเป็นต้องรู้ตอนนี้ไหมถ้า1ปีข้างหน้าผ่านไปอ่ะเรายังไม่รู้เรื่องนี้อยู่อ่ะตอนนั้นเราจะโอเคกับตัวเองหรือเปล่าถ้าคำตอบคือไม่โอเคแน่นอนก็ให้เริ่มศึกษาเรื่องนั้นทันที 3. มี mindset แบบผู้ประกอบการผู้ประกอบการจะมีปัญหาใหม่ๆมาให้แก้อยู่ตลอดเวลาเขาไม่ได้เป็นมนุษย์ที่รู้วิธีแก้ปัญหาทุกอย่างในโลกนี้หรอกแต่ผู้ประกอบการจะเสาะแสวงหาวิธีการมาเพื่อแก้ไขปัญหาพวกนั้นให้ได้ไม่ว่าจะเป็นปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคุยกับคนในแวดวงเดียวกันฟังไอเดียจากเด็กรุ่นใหม่ไปคุยกับคนนอกวงการบ้างหรือว่าใช้วิธีประยุกต์จากสิ่งที่ตัวเองรู้อยู่ก่อนแล้วผู้ประกอบการคือมนุษย์ประเภทที่ทุกอย่างจัดการได้แทนที่ความคิดที่ชอบพูดว่าก็ฉันไม่รู้จริงๆว่าต้องทำยังไงด้วยทัศนคติใหม่ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกอย่างมีทางออกเสมออย่างที่4ก็คือมี mindset แบบนักวิทยาศาสตร์ค่ะคือมี mindset แบบเด็กขี้สงสัยตั้งสมมติฐานแล้วก็ลองทำดูนะคะต้องจัดการความคาดหวังของตัวเองบอกตัวเองว่าเราแค่ลองทำดูเราสงสัยเราอยากรู้เราก็เลยแค่อยากลองทำดูเท่านั้นเองถ้าผลลัพธ์ออกมาดีก็ดีแต่ถ้าผลลัพธ์ออกมาไม่ดีอย่างน้อยเราก็ได้รู้5ปิดสวิตช์ความเป็น perfectionist นะคะเพราะเราคาดหวังว่าต้องได้ผลลัพธ์ออกมาดีเลิศก็เลยกลัวจนไม่กล้าทำอะไรเลยสักอย่างมันไม่ได้อยู่ที่ว่าผลลัพธ์ออกมามันจะ perfect หรือไม่ perfect หรอกค่ะแต่มันอยู่ที่ว่าเราได้ลองทำดูจริงๆหรือยังเราได้ผลิตผลงานออกมาแล้วหรือยังผลิตผลงานออกมาให้ได้ก่อนนะคะที่เหลือค่อยว่ากันหลังจากนั้น 6. ถ้าคุณมีแนวโน้มที่จะบอกว่าเงินก้อนนี้ที่ลงไปอ่ะห้ามเสียเปล่าเด็ดขาดเลยนะคุณควรจะกลับไปดูแลกระแสเงินสดของตัวเองให้แข็งแรงก่อนจะดีกว่ามาเริ่มโปรเจกต์นี้นะคะอย่าคาดคั้นตัวเองโดยการเอาโปรเจกต์ที่ตัวเองรู้สึกพิเศษกับมันอ่ะมาแขวนไว้บนกระแสเงินสดที่เปราะบางมันไม่มีอะไรการันตีเลยว่าสิ่งที่คุณลองทำดูเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วอ่ะคุณก็แค่ลองทำดูเท่านั้นตอนเราเรียนชั้นอนุบาลเวลาคุณครูยื่นสีไม้สีเทียนให้อ่ะเรายังกล้าหยิบมาระบายเป็นวาดรูปหน้าตาประหลาดๆทั้งที่ก็ไม่รู้ว่าจะต้องวาดอะไรยังไงเลยเจ้าความรู้สึกไม่รู้แบบนั้นน่ะในการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ก็เป็นแบบเดียวกันหยิบสีขึ้นมาแล้วลองระบายดูหยิบอุปกรณ์ที่ต้องใช้ขึ้นมาแล้วลองทำดูเวลาเริ่มศึกษาเรื่องที่นัดไม่เชี่ยวชาญ นะคะถ้าเป็นเรื่องงานอะโอเคจริงอยู่เราสามารถเริ่มต้นจากการอ่านข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตได้แต่จากการไล่อ่านคอนเทนต์ฟรีบนอินเทอร์เน็ตมานานหลายปีนะคะนัดก็ค้นพบว่าคอนเทนต์ฟรีอะไม่ว่าจะเป็นบล็อกก็ดี YouTube ก็ดีอะมันมีปัญหาสำคัญอยู่4ประเด็นที่คนไม่ค่อยพูดถึงกันก็คือว่า1ข้อมูลบนโลกออนไลน์มีมากเกินไปค่ะมันจะทำให้เราเกิดอาการ information overload ถ้าเลือกจะศึกษาด้วยวิธีนี้จริงๆแล้วจะอ่านแต่ข้อมูลฟรีที่มีบนโลกออนไลน์แต่เพียงอย่างเดียวจริงๆเนี่ยนั้นแนะนำว่าคุณต้องโฟกัสหัวข้อที่จะศึกษาเลือกศึกษาเฉพาะหัวข้อที่ควรจะต้องรู้และจะต้องใช้งานมันภายใน6เดือนถึง1ปีพวกเรื่องที่แบบก็รู้ไว้ก็ดีแต่ว่าไม่ค่อยมีประโยชน์กับคุณตอนนี้เท่าไหร่แบบเนี้ยให้ทิ้งมันไปก่อนยังไม่ต้องอ่านไปอ่านเรื่องที่ควรจะรู้ก่อนดีที่สุดนะคะ2ข้อมูลบนโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยข้อมูลฟรีที่มีให้อ่านบนโลกอินเทอร์เน็ตอ่ะมันขาดความเชื่อมโยงอันนี้เป็นข้อจำกัดที่สำคัญที่สุดของการเสพข้อมูลเป็นชิ้นๆอ่านโพสต์เป็นเรื่องๆมันไม่ใช่การเสพข้อมูลแบบองค์รวมอ่ะมันไม่ได้อธิบายจากภาพกว้างก่อนแล้วค่อยลึกลงมาที่เสาหลักของโครงสร้างของเนื้อหาแล้วค่อยๆไล่เรียงลำดับมาทีละขั้นอ่ะไม่ใช่ว่าข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตไม่ดีนะคะเพราะว่าการอ่านคอนเทนต์บนโลกออนไลน์ก็จะช่วยให้เราคุ้นชินกับเนื้อหาเวลาเจอศัพท์เฉพาะอะไรศัพท์ใหม่ๆก็จะไม่ตกใจเพียงแต่ว่าเราจับเอาทั้งหมดมารวมร่างกันไม่ได้หรือถ้าทำได้ก็ทำได้นะแต่ว่าต้องใช้เวลานานมากอาจจะใช้เวลาเป็นปีหรืออาจจะเป็น10ปีเลยก็ได้3ก็คือว่ามันใช้เวลานานจริงๆค่ะกว่าที่จะเข้าใจทุกอย่างแบบทะลุผุโปร่งได้ถ้าคุณมีเวลามากพอการอ่านคอนเทนต์ฟรีบนโลกออนไลน์ก็เป็นทางเลือกหนึ่ง แต่ถ้าไม่มีเวลาประติดประต่อทุกอย่างเองไม่แนะนำให้ตะบี้ตะบันอ่านหรือว่าตะบี้ตะบันดูคลิปนะคะเพราะว่าเวลาบนโลกนี้มีจำกัดและเวลาเป็นสิ่งมีค่าให้หาหนังสือในหัวข้อนั้นมาอ่านก่อนเพื่อทำความเข้าใจโครงสร้างใหญ่ในเบื้องต้นแล้วใช้ข้อมูลที่อยู่บนโลกออนไลน์สำหรับการอัปเดตสถานการณ์ปัจจุบันจะดีกว่าแต่ว่าอันนี้ก็มีข้อยกเว้นพวกเรื่องเกี่ยวกับโปรแกรมนะคะไม่ว่าจะเขียนโปรแกรมใช้โปรแกรมอะไรเงี้ยแล้วก็พวกเรื่องเทคโนโลยีหัวข้อนี้ข้อมูลเปลี่ยนเร็วเป็นรายเดือนกว่าหนังสือจะลงแผงเนี่ยข้อมูลก็เก่าแล้วถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีเรื่องโปรแกรมควรจะหาอ่านออนไลน์นั่นแหละค่ะอันที่4ก็คือมันไม่มีการถามตอบเวลาเกิดปัญหาเราถามใครไม่ได้พอเรารับข้อมูลแบบพาสซีฟนะคะก็คือเราเป็นผู้รับฟังเป็นผู้อ่านแต่เพียงฝ่ายเดียวเป็นการรับข้อมูลทางเดียวเวลาเราอ่านเนื้อหาในบล็อกจนจบหรือว่าดูคลิปไปจนจบแล้วอะแต่ตัวเราไม่เกิดคำถามอะไรเลยอย่างนี้แสดงว่าเราไม่ได้ลงมือทำนะเพราะว่าถ้าได้ลองลงมือทำจะยังไงมันก็จะต้องมีฟีดแบคอะเช่นลองทำดูแล้วค่ะได้ผลดีมากเลยค่ะหรือว่าเกิดคำถามตามมาอีกเป็นพรวนเวลาที่เราลองทำจริงๆแล้วติดขัดอะการเขียนคำถามส่งไปถึงคนที่ผลิตคอนเทนต์นั้นขึ้นมาเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะตอบไหมไงมันก็แปลว่าเออถ้าเกิดปัญหาเกิดคำถามขึ้นมาเราก็ต้องไปวิ่งหาข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาที่เราเกิดขึ้นมานี้ด้วยตัวเองทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันจะไม่เป็นไรเลยถ้าเราก็แค่ทำสนุกๆเป็นงานอดิเรกแต่ว่าถ้าที่พูดมาทั้งหมดเป็นเรื่องงานเช่นตั้งใจว่าจะเปลี่ยนสายงานหรือว่าทำธุรกิจของตัวเองคำแนะนำของนัทก็คือว่าลงเรียนเป็นคอร์สแล้วก็ไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญโดยตรงจะดีกว่านะคะประหยัดเวลาและเราจะได้เรียนรู้จากภาพใหญ่แบบภาพใหญ่ก่อนแล้วค่อยลงรายละเอียดทีละขั้นตอน2วิธีนี้ให้สิ่งที่การอ่านคอนเทนต์ฟรีบนโลกออนไลน์ให้ไม่ได้เพราะทันทีที่เราลงมือปฏิบัติจริงเราจะเจอปัญหาแน่นอนซึ่งเราสามารถกลับมาสอบถามอาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญได้โดยตรงและคำตอบที่เราได้รับอ่ะมันก็เป็นคำตอบที่มีไว้สำหรับเราโดยเฉพาะไม่ใช่คำตอบที่หาอ่านได้ทั่วไปบนอินเทอร์เน็ตเมื่อกี้ที่พูดไปอ่ะเป็นเรื่องเวลาเราไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับการทำงานแต่สำหรับคำถามเรื่องชีวิตอะวิธีการหาคำตอบให้กับความไม่รู้ของนัทใช้วิธีตรงไปตรงมามากเลยค่ะนั่นก็คือกัดไม่ปล่อยนะคะกัดไม่ปล่อยยังคงถามคำถามเดิมกับตัวเองซ้ำๆแล้วก็ติดตามความคืบหน้าของตัวเองอย่างสม่ำเสมอว่ารุดหน้าไปถึงไหนจะ2ปี4ปีหรือ10ปีก็ยังคงตามหาคำตอบอยู่และเพราะว่ายังไม่เลิกตามหาบวกกับนัดยังไม่ถอดใจง่ายๆนะคะคำตอบของคำถามมันก็จะออกมาเองในที่สุดมันจะมาในเวลาและสถานที่ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยค่ะแต่พอเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะแบบเออเราเข้าใจละพอเราเข้าใจแล้วเราก็ออกจากความไม่รู้นั้นถาวรความรู้สึกหลังจากที่ได้เจอกับคำตอบก็คือว่าโอ้มีอะไรที่เราต้องลงมือทำอีกเยอะมากเพราะว่ามันจะเหมือนเป็นการเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่เลยค่ะแล้วมันจะมีสิ่งที่เราไม่รู้อ่ะเกิดขึ้นมาแบบเป็นซีรีส์ความไม่รู้ชุดใหม่โผล่ขึ้นมาอีกเต็มไปหมดแต่พอเจอความไม่รู้ชุดใหม่โผล่ขึ้นมาแบบนี้มันก็จะรู้สึกแบบเออไม่เป็นไรแล้วแหละเพราะว่าเราได้คำตอบของคำถามใหญ่ที่เราตามหามานานละมันก็เหมือนจะแบบเกิดเป็นภูมิคุ้มกันเนาะพอเจอคำถามใหม่ๆที่เรายังไม่รู้เราก็จะแบบส่งยิ้มให้มันหนึ่งทีแล้วก็บอกว่าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆหาทางงมไปก็ได้เดี๋ยวก็จะเจอคำตอบเองผู้ใหญ่บางท่านนะคะใช้เวลากว่า30ปีเพื่อทำความเข้าใจปริศนาโกอานสักเรื่องหนึ่งเรื่องบางอย่างอ่ะมันก็ต้องใช้ระยะเวลาบางทีอาจจะต้องมีแบบประสบการณ์ทำงานประสบการณ์ชีวิตบางทีอาจจะต้องแบบศึกษาความรู้หาความรู้เพิ่มเติมแต่บางทีก็อาจเป็นการต้องวางสิ่งที่ตัวเองยึดถือลงถึงจะเข้าใจนะคะท่านชุนริวซูซูกิเคยเขียนไว้ในหนังสือไม่เสมอไปว่าหากต้องการศึกษาเรื่องบางเรื่องจะดีกว่าไหมหากไม่รู้ว่าคำตอบคืออะไรเพราะเธอไม่พึงพอใจกับสิ่งที่ได้รับการบอกเล่าต่อๆกันมาและเพราะเธอไม่สามารถพึ่งฟังสิ่งที่คนอื่นกำหนดขึ้นมาเธอจึงศึกษาโดยไม่รู้ว่าจะศึกษามันอย่างไรด้วยวิถีทางนี้เธอจึงค้นพบความหมายที่แท้จริงด้วยตัวเองดังนั้นถ้ามันเป็นเรื่องที่เราไม่รู้นะคะแต่อยากรู้จริงๆก็ตามหาต่อไปค่ะลงมือทำในสิ่งที่เราทำได้เลยตั้งแต่วันนี้เพื่อเข้าใกล้สิ่งที่เราตามหาขยับเข้าใกล้มันเข้าไปอีกนิดนะคะ หลังจากนัดได้พบกับคำตอบของสิ่งที่ตัวเองตามหามานานเนี่ยก็ได้ไปเจอกับคำพูดของราฟวอร์ดอฟอิมเมอร์สันที่บอกว่าเมื่อเรามาถึงจุดที่ตั้งคำถามได้ก็แสดงว่าคำตอบรออยู่ข้างหน้าอีกไม่ไกลแล้วดังนั้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งคำถามถูกแล้วก็พบเจอในสิ่งที่แสวงหานะคะขอบคุณทุกท่านที่รับฟังซิดดาวแอนด์ไรท์พอดแคสต์ขอบคุณที่วันนี้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วโชคดีและสวัสดีค่ะ